2013 vandar fyrir umhverv. Ein stóru partur av tí etanolen sum verður brúkt í Europa verður innflutt, einna mest úr Brasil. Í Brasil gerir tí etanol úr sukurrørum. Grórar lundnar við sukurrørum er ómetaliga stórar. Ætfinningarnar eru neggvar, tí at alt meira lendi verður brúkt til sukurrør, heldur enn at myndlækarna gera sum tær hava lova og lata fatak um bøntun meira gjør at velta. Tei sum arbeiða við sukurrørum fá lítla løn og trygdin á arbeiðsplássnum vanalig. Men útflutningurin av etanol hefur stóran týdning fyrir búskapin í Brasil og her við möguleikarnar að betra umstøðurnar hjá teimum mongu fatakum við landinum. Til tei sum halda at so hvørs sum meira lendi fyrir til að velta sukurrør, nøyast tei sum hava hústur að flýta, kanska til stø, her regnskóur nú er. Onnur sía at svo er ikkje, men at hetta berre eru rævusøvur frá tæmum stóru oljufélagum. Myndin um mýjini, etanolverksmýja í Paraxi, Kuba, nærendi São Paulo í Brasíl.